Vēl pirms sarunu sākšanās šīs nedēļas sākumā Briselē prognozes liecināja, ka būtisku pavērsienu Brexit diskusijās nebūs. Šī jau ir trešā reize, kad abas puses Briseles un Londonas pārstāvi sēstas pie sarunu galda, taču līdz šim ikreiz tas ir bijis apliecinājums, cik patiesībā Brexit stāsts ir smags un sarežģīts. Kā ierasts Eiropas komisijas Brexit sarunu delegācijas vadītājs Mišels Barnier un Lielbritānijas Brexit lietu ministrs Davids Davis pēc Četru dienu kopīga darba tikās ar žurnālistiem preses konferencē Briselē un izvērtēja panākto. Šī nedēļa sniedza noderīgu skaidrību, taču mēs nepanācām izšķirošu progresu galvenajos jautājumos, atzina Mišels Barnier.
Lundi.
Pirmdien, kad satikāmies, es sacīju, ka esmu nobežījies. Laiks steidzas un ar katru dienu mēs arvien straujāk tuvojamies šķiršanās brīdim. Šonedēļ mēs esam ieguvuši lielāku skaidrību dažos jautājumos, piemēram, par pilsoņu sociālo nodrošinājumu, robežšķērsošanu darba nolūkos, tomēr mēs neesam sasnieguši nekādu izšķirošu progresu.
Savukārt Davids Davis žurnālistiem Briselē norādīja, ka joprojām pastāv ievērojamas domstarpības starp abām pusēm, un aicināja Eiropas Savienību izrādīt elastību, lai pātrinātu sarunu gaitu. Viens no visstrīdīgākajiem jautājumiem joprojām ir Lielbritānijas iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Amatpersonas, kā norādīja Davids Davis, ir bijušas ļoti dažādās domās par to, vai apvienotajai karalistei Eiropas Savienības budžetā vēl būtu iemaksājami 60 miljārdi eiro, lai izpildītu visas dalībvalsts prasības.
We have a duty to our taxpayers.
Runājot par finansēm, mūsu pienākumi pret nodokļu maksātājiem joprojām ir ļoti strīdīgi. Šajā reizē mēs piedāvājām savu analīzi par jautājumiem, kas saistīti gan ar budžetu, gan ar Eiropas investīciju banku. Un ir jāatzīst, ka mums šajā ziņā ir ļoti atšķirīgi uzskati. Taču, kā mēs jau esam iepriekš norādījuši, visam ir jānotiek saskaņā ar likumu un Lielbritānijas partnerību ar Eiropas Savienību.
Kopumā rezultāti liecina, ka sarunas joprojām ir tālu no iepriekš solotā mērķa, ka jau oktobrī būs pilnīga skaidrība un vienošanās par Lielbritānijā dzīvojošo Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām un Britu tiesībām Eiropā, par Lielbritānijas joprojām veicamajiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā un robežu starp apvienotajai karalistē piederošo Ziemeļīriju un Īrijas republiku. Nākamās sarunas būs septembrī, un pēc tam agrā oktobrī vēl pirms Eiropas Savienības līderu sanāksmes Briselē, un tajā Eiropas Savienības dalībvalstu vadītājiem būs jāizlēmj, vai sarunas ir pavirzījušās pietiekami tālu, un vai ir nokārtoti pagātnes jautājumi, tā lai varētu sākt runāt par nākotni un abu pušu šķiršanos tā, lai pēc iespējas mazāk ciestu gan Eiropas Savienības, gan Lielbritānijas ekonomika. Ina Strāzdiņa, Latvijas Radio.